¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Minutos por arriba das 11 da mañá nesta xornada de venres, neste 3 de setembro. Arrancou o mes fixo con ceos grises, así continuarán polo de agora nunha semana na que moito falamos de política con esa renuncia xa oficial dos concelleiros de agrupación de electores á reorganización das áreas no goberno local que queda en minoría con tan só 7 concelleiros do Partido Socialista, pero tamén unha semana para falar de festa, de títeres, de actividades que queren recuperar unha certa normalidade, aínda que continuamos, obviamente, con esas restriccións marcadas polo COVID. Xa o saben, todas as entradas vendidas para as funcións de sala do Festival de Títeres, pero podemos por diante unha fin de semana que queres ser tamén un convite a todo o mundo a que se achegue ao centro da vila e a que goce con espectáculos itinerantes, porque son moitas as propostas que nos deixa este festival, tanto na xornada do sábado como o domingo. Haberá propostas diversas que pasearán pois a súa diversión polas rúas, pola Alameda, polos soportais do concello, e unha desas propostas é a que nos deixa a compañía Opacar co espectáculo Los Extintos. Hoxe, precisamente, contaremos coa presenza nos nosos micrófonos dun dos seus integrantes para que nos anime tamén a chegarnos a esta cita, ademais con un tempo espléndido, nin moito calor, nen tampouco, ou eso se espera que haxa precipitacións. Pois ese será un dos asuntos que nos ocupe nun día no que falaremos tamén de cine, porque son varias as películas que están xa na carteleira. As salas comerciais que cada vez tamén se animan máis a estrear películas para todos os públicos. Temos para todos os gustos, para todos os estilos e para todas as idades entre as estreas de hoxe mesmo. No tempo da xenda faremos un percorrido por outras citas, así como por toda a información no noso tempo informativo, información que lles adiantamos xa en titulares, porque son moitas as novas que nos deixa esta xornada. Información que nos leva ata Chapela, alí a Asociación de Veciños urxe a paralizar as cortas de bosque no río Fondón. Hai en marcha unha recollida de sinaturas para evitar que se realicen novas cortas nunha zona de alto valor ecolóxico nas inmediacións do río Fondón e que suporía un ataque máis ao patrimonio natural logo da tala de 5.000 metros cadrados que tivo lugar semanas atrás. A Asociación de Veciños de Chapela fai ademais un requerimento público a Augas de Galicia e Medio Rural, organismos da Xunta responsables da concesión das autorizacións das talas para que non permitan a destrución do noso patrimonio. E apuntar tamén que o Museo Meirande acolle hoxe unha asamblea convocada pola Plataforma en Defensa da Ría de San Simón. O obxectivo é preparar novas movilizacións para exixir a retirada de Aucosa do litoral desa parroquia, unha empresa que insiste en estar a contaminar e a producir cheiros insoportables dende hai anos. Mais cousas, Galicia ten 25.600 parados menos que hai un ano, con cifras mellores que antes da COVID. O paro baixou en toda España en 82.583 persoas, a maior caída para o mes de agosto, dende que hai rexistros no caso de Redondela, tamén bo comportamento do desemprego. Son a día de hoxe 1.552 as persoas inscritas nesas listas do antigo INEM, 65 menos que no mes pasado. Tamén lixeira reducción en Souto Maior, con 534 desempregados, un menos que en xullo. O Sergas chama a vacinarse a 30.000 persoas que pasaron a COVID e ofrece 50.000 autocitas a próxima semana. Sanidade busca inmunizar a maior parte dos 224.000 galegos que aínda non foron poñer esa vacina. Os concellos colaborarán na localización de persoas para repesca. Máis cousas. Unidas Podemos rexistra unha lei para crear unha empresa pública de enerxía. Fontes do sector socialista do goberno din que nunca se opuxeron a que haxe unha empresa pública, pero aseguran que é imposible que esa empresa pública teña un impacto relevante no mercado. Segundo explicou Echenique, esta empresa asumiría as concesións hidroeléctricas que se vayan extinguindo no día no que o prezo medio da electricidade no mercado almacenista bateu unha nova marca ao situarse en 140 euros o megavato. E saiban tamén que entra en vigor unha normativa que impide que os pais acusados de maltrato visiten os fillos menores. A partir de hoxe venres, os pais incursos nun proceso penal por violencia de xénero non poderán gozar dun réxime de visitas aos seus fillos menores. Ou entrar en vigor a reforma do Código Civil que pon fin a eses contactos. E o goberno rexeita a última condición do Partido Popular para renovar o Poder Xudicial. A renovación deste órgano está cada vez máis lonxe tras o último desacordo entre Goberno e PP. O ministro da Presidencia rexeitou a condición imposta polos populares que consiste en reformar a lei para que parte dos vogais deste órgano sexan elixidos polos propios xuíces. Félix Bolaños asegura que en España os xuíces non poden elixir xuíces. E máis información sobre os casos de corrupción que salpican ao rei emérito. O fiscal sostén que o rei Xoán Carlos I cobrou comisións internacionais. A Fiscalía do Tribunal Supremo sostén, segundo unha información que publica este venres o diario El Mundo, que Xoán Carlos I cobrou comisións e outras prestacións de similar carácter en virtude da súa mediación en negocios empresariais internacionais. O rei emérito permanece dende hai un ano en Abu Dhabi, logo de marchar de España polos seus presuntos negocios irregulares no estranxeiro, que a Fiscalía do Tribunal Supremo segue investigando por se puido cometer algún delito, unha vez iso sí que deixou de ser inviolable cando abdicou en xullo de 2014. Antes desa data, fixera o que fixera, non pode ser xulgado. E as tormentas e as chuvias poñen alerta de novo Cataluña, Valencia e Aragón. A inestabilidade meteorolóxica continuará aínda hoxe en Aragón, Cataluña e a Comunidade Valenciana. Cataluña estuda, ademais, declarar zona catastrófica aos municipios máis afectados polas riadas e hai concellos que xa o solicitaron. No ámbito deportivo, apuntes tamén salientables. A volta decides en Galicia. A proba ciclista chega hoxe á comunidade onde finalizan as tres últimas etapas nas que se decidirá quen se sobe o máis alto do podio nestes momentos en mans do esloveno Primoz Roglic, seguido polo español Antic Mas a 2,30 minutos de distancia. Tamén poderase ver o peso de Carlos Canal Blanco, único ciclista galego que participa na ronda que hoxe chega a Monforte de Lemos. Este sábado o pelotón afronta unha etapa cun trazado que percorrerá o concello de Pazos de Borbén. E homenaxe a Fran Teixeira na Copa e Supercopa Galicia. O balonmán galego homenaxeará o técnico vigués e adestrador do balonmán Chapela falecido esta mesma semana despois dunha longa enfermidade. Será no pabillón do Gatañal, en Cangas, onde se celebrará esta fin de semana as fases finais da Copa Galicia e Supercopa Galicia. Antes do inicio de todos os partidos, gardarase un minuto de silencio e todos os participantes levarán un brazalete negro en sinal de respecto ao adestrador galego. E xa no meteorolóxica non hai novidades a curto prazo. Seguimos con ceos completamente anubrados. Poderían abrirse claros de cara á tarde, pero en todo caso non será unha xornada de praia como moitos de seguro aínda desexan. O certo é que a situación non mellora tampouco na fin de semana, si tenden a incrementarse os termómetros e hoxe se sitúan as máximas nos 23, parece que o sábado poderíamos chegar novamente a superar os 25 graus, incluso falan os pronósticos de 27-28 graus de máxima, pero como decimos, será nunha xornada de ceos grises. Pois iso é todo polo de agora, pero lembramos que esta información a ampliamos e a recuperamos a partir das 12. Agora quedámonos cuns minutos de música e de inmediato regresamos para falar, como non, de títeres.
Yeah. Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
Y durante toda la semana estamos comentando que las entradas para ese Festival Internacional de Títeres que se está a desenvolver aquí en Redondela están esgotadas, están todas ya vendidas de antemán. Pero o certo é que iso non impide que haxa moitos motivos para chegármonos a Redondela este sábado e domingo, onde serán moitísimas as actividades de rúas, actividades abertas a todo o público en xeral, actividades das que estamos a falar estes días, entre elas ese espectáculo Los Extintos de la compañía Opacar, ás 7 e ás 9 o sábado, e o domingo xa ás 12 do mediodía e ás 8 e media da tarde. Para falarnos desta proposta itinerante e aberta a todos os que andemos pola rúa neses días, temos con nos a Fernando Benítez. Buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Decía yo que esto del coronavirus pues hace que las entradas para los espectáculos de sala sean muy reducidas, se vendieron de antemano, pero hay que animar a nuestros oyentes, hay que animar a todos los vecinos y vecinas a que participen activamente de esas propuestas que, como la vuestra, va a animar las calles, ¿no?
Sí, bueno, ya es hora después de todo lo que hemos sufrido y el tiempo que estuvimos parados, ¿no?
Sin embargo, vuestra propuesta, al ser al aire libre, supongo que muchas más facilidades que otras, ¿o no?
Sí, bueno, al ser al aire libre y poder movernos a libertad en la zona que nos permiten, pues permite que muchas más personas puedan apreciarlo. En ese aspecto tiene más facilidades.
Cuéntanos, ¿en qué consiste? Porque es difícil de explicar. Hay que ir a verlo, hay que participar, pero para hacernos una idea.
Bueno, a ver, nuestro espectáculo se llama Los Extintos. Es una alegoría a unos animales que estos son los últimos de su especie, ¿vale? Y que simplemente están aquí y representan que ellos son los últimos, y la intención de ese espectáculo es que podamos valorar que aquellos animales que todavía quedan, ¿vale?, tienen que ser cuidados y respetados, porque este planeta no es solamente nuestro, sino lo compartimos con todos los animalitos que están por ahí. Es más de conciencia hacia los animales, y estos pues representan que son los últimos de su especie, y si los miras atentamente verán que verás que sus plumajes no están hechos de plumas, sino son unas pequeñas hojas que le ayudan a camuflarse, ¿vale? Al mismo tiempo también que hacemos una representación al hecho de que creo que el festival habla sobre el fénix, resurgir de las cenizas, y es una cosa que también nos gusta tener en cuenta para este año, que después de todo lo que hemos tenido que pasar con la pandemia, pues seguimos aquí y estamos igual de fuertes y sanos.
De hecho, queremos recordar que hay invitación a que toda la gente se disfrace, y a poder ser de algún animal así alado, de algún animal con plumas, pues también para hacer más vistoso todas estas actividades en la calle.
Pues eso estaría muy bien. Y nos acompañaría en el vestuario, así que sería muy animado.
¿A quién le gusta más? Imagino que a los niños y a las niñas, que disfrutan especialmente de estos animales de gran tamaño, ¿no?
Sí, especialmente a los niños y a los padres. Bueno, a los muy chiquitos a veces le impresionan un poco, pero a muchos de los niños se quedan bastante, nos siguen bastante. A ver, nuestra idea es, como compañía, es revivir las experiencias que uno vive en el cine. A ver, nosotros nos encanta la ciencia ficción y queremos quitarla de la pantalla y llevarla a la calle. Queremos que los niños se crean por un instante que ese bicho es real, que no hay nadie dentro y que es real tal y cual lo ves.
Pues vale. Seguro que más de uno se lo cree.
Sí.
Esperemos que no haya de los que pasan miedo, al contrario, que todos se acerquen, que intenten, bueno, pues tocar esos animales, que es algo muy habitual, ¿no?
Sí, sí. Bueno, también recordamos que, claro, en esta situación, por la pandemia, pues el contacto no está... Es mejor mejor no. Siempre es mejor mirarlo, pero por el momento de contacto es mejor no tenerlo.
Fernando, ya como compañía, ¿cómo lleváis esta vuelta? Bueno, pues un poco a una cierta normalidad.
Bueno, se está reactivando poco a poco, ¿vale? Afortunadamente, los ayuntamientos y las actividades al aire libre están empezando a arriesgarse de vuelta, a tomar las decisiones de hacerlo. Ya sabemos que para nadie resulta sencillo tomar a hacer una apuesta como esta en esta época, porque sabemos que si un día para el otro los números del contagio cambian, pues uno tiene que asumir sus responsabilidades, y realmente es una apuesta que cada vez que creo que un programador decide hacerla, asume ciertas responsabilidades, ¿no? Pero por suerte, en ese aspecto, muchas cosas se reactivan para nosotros, y eso es un poco bastante alentador.
De hecho, este festival de títeres apostó ya el año pasado por hacerse. Este año retoman la experiencia, pero también cruzando los dedos para que el año que viene ya se pueda hacer con una normalidad real, porque esto de tener tan restringidas las entradas hace que sean muy poquitos los espectadores que pueden asistir a las salas.
Sí, eso es así, ya nos habían comentado, tanto aquí en la ciudad de donde vivo, donde es un festival bastante grande, pasa por el mismo problema, y resulta un poco complicado porque muchas personas quieren estar allí y disfrutarlo, pero bueno, no es posible. Pero hay que apostar por el cuidado, preferimos tener cuidado, ir despacito, hasta que eso esté totalmente controlado.
Pues Fernando, nosotros invitamos a vecinos y vecinas a que salgan a las calles, a que participen, a que lo hagan con seguridad, obviamente, pero que puedan también pues estar en este espectáculo itinerante con esos tres personajes articulados. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por la entrevista y por llamarme. Y sí, esperemos que todo el mundo venga.
Os vemos en Redondela. Un saludo.
Otro, pues muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música. O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Obedecendo órdenes, leñadores fenicios derrubaron Cedro. vosotros, mas no creyó que el rey fuese un insensato que arruinase a su riqueza forestal. Mas bien debió ser la oscura noche medieval, cuando orgullosa árbol símbolo de los justos acordase desertar. Líbano no hay cedros, do Líbano no.
Do Líbano no.
Do Líbano no hay cedros, do Líbano no.
Do Líbano no.
Hay nos nalgúns versículos da Biblia, hay nos parques das cidades de Occidente, mas no Líbano no hay cedros, do Líbano no.
No Líbano no,
no Líbano no, no hay cedros, no Líbano no,
no Líbano no.
O pasado aguilló as cosas, mudan as palabras, fican enganosas. Espectros en sentido obligan a guerrear por bandeiras que a tempo que perderon a memoria. Mentimos o falarmos, batallamos por patrias que trocaron os seus mapas por riquezas de papel moeda, sen reservas de ouro, nen trigo, nen metal, nen grão que posan garantir unha troca vital. Y no Líbano no hay cedros, do Líbano no.
No Líbano no.
No Líbano no hay cedros, do Líbano no.
No Líbano no.
Hay nos nalgúns versículos da Biblia, hay nos parques das cidades de Occidente, más no Líbano no hay cedros, do Líbano no. Líbano no hay cedros, do Líbano no.
No Líbano no.
No Líbano no hay cedros, no, no, símbolo de justos, no, no, justos. No Líbano no, no cedros, justos, no. Haberá que repoboar.
I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto más álgido das ondas.
Be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Hey, I know I'm gonna be the man.
No 94.9.
But I would walk 500 miles and I would walk 500.
Pois, Odito, moitas actividades marcadas neste Festival de Títeres, pero temos outras propostas. Lembramos que o Conservatorio ten en marcha as probas de acceso ao grao elemental para nenos de 8 a 14 anos. Hoxe, en horario de mañá, poden achegarse a ese centro educativo para poder pois interesarse por algunhas das actividades ofertadas, como son frauta traveseira, trompeta, trombón, tuba, bombardino, trompa, saxofón, clarinete, violín, percusión e piano. Tamén a Escola de Música ten aberto o prazo de matrícula nunha ampla variedade de instrumentos. Ofertas que van dende a música en movimento para nenos de 3 anos e conxunto instrumental para nenos de 5 e 6 anos ata xa o público máis adulto. Para os interesados en iniciar os seus estudos, tamén lembramos que ata o próximo día 8 haberá xornadas de portas abertas en horario de 10:30 a 1:30. E lembramos tamén que ata o vindeiro día 9 as persoas interesadas poden se inscribir nun obradoiro que leva por nome Proscurando Saúde, que está a organizar a Cruz Vermella de Redondela en diferentes parroquias. Está en marcha xa en Cabeiro. En breve tamén está previsto que se organice en Chapela. En estes interes está en fase de captación de participantes para o parroquia de Reboreda. As persoas interesadas saiban que a actividade é de balde e que hai que inscribirse ben na propia cantina da Cultural de Reboreda ou na oficina da Cruz Vermella ou no teléfono 986-32-5600.
Que obxectivo é traballar con unha población moito máis xeral, non? Está enfocado a todas as idades e o que facemos son distintos talleres. Por un lado temos os talleres grupais, as actividades grupais, nas que traballamos distintos temas como dende a saúde, benestar e calidade de vida, o humor como terapia, actividades de autoestima, bueno, chamamos me cuido, me quiero, actividades de empoderamento. E o que queremos é traballar a saúde dende un ámbito moito máis global, non? A saúde non só é a ausencia de enfermidades, senón traballar temas tanto sociais como psicolóxicos tamén. E por outro lado, temos unha parte máis individual, que a facemos a través de chamadas telefónicas, porque hai temas que non nos parece adecuado falalo en grupo, pero sí que podemos dar pautas e apoio de outra maneira. Entón, bueno, ten esas dúas doble vertiente, non? Temos, por un lado, a parte grupal, que facemos ali, bueno, neste caso, en Cabeiro, estamos os martes en horario de tarde, e despois, os xoves, facemos esa parte máis individual xa a través de chamada telefónica.
Pois, o dito, unha actividade que está xa en marcha. As persoas interesadas poden inscribirse a través dese teléfono 986-32-5600 ou na propia Casa de Cultura de Reboreda, así como na oficina desa Cruz Vermella en Redondela. E hoxe venres 3 de setembro arranca unha nova actividade de gaita e percusión na Sociedade Cultural do Viso. Supón iso o inicio do curso lectivo despois do parón do verán. Ademais destas propostas de gaita da man de Manuel Cruces e percusión da man de Luis Prego, tamén están previstas outras actividades como pandeireta e canto, que comenzará o martes 21 de setembro. E outros obradoiros que arrancan esta mesma fin de semana son unhas propostas que nos deixa o colectivo Percalaf. Son mozas de Vigo e Redondela que organizan esta actividade na cidade olívica. A programación discorre sobre a idea de imaxe real e os procesos manuais, contando con obradoiros fotográficos de bodegón e retrato, tamén un obradoiro de fotografía de rúa, obradoiros de revelado caseiros e un taller de experimentación con película. Falábanos desta proposta dende Percalaf, Alicia Tizón.
O que vamos a facer son varios obradoiros todos os fines de semana de setembro e outubro. Hai obradoiros de fotografía de rúa, retrato, bodegón, que despois ti podes, se te interesa, ir aos cursos de revelado, que hai revelado en color e revelado en branco e negro, para que poidas un pouco pois completar, non? Se queres ir a un retrato, se te interesa o bodegón, facer as fotografías analógicas de bodegón e despois poder revelalas, aprender a revelalas ti mesmo. Uh-huh. Podes ir tamén directamente aos obradoiros de revelado solo, se te interesa solo a parte de revelado. De feito, temos un que está tendo bastante éxito apuntándose a xente, a verdade, que estamos tendo sorte, que é o de experimentación coa película, no que este vai impartir a propia Noemi, que, bueno, pois vai xogar un pouco cos procesos de revelado da película e vai ser chulo.
Tamén haberá outras actividades, como, por exemplo, obradoiros de técnicas de reproducción de imaxe, como cianotipia ou serigrafía. As persoas interesadas poden informarse ou inscribirse no teléfono, no correo, perdón, percal.lab@gmail.com. Lembramos en Souto Maior outra actividade, un obradoiro de circo que vai ter lugar o vindeiro 11 de setembro. Está aberto o prazo de inscripción. Hai un total de 30 prazas orientadas a maiores de 6 anos. Toda a información poden atopar na páxina web do Concello de Souto Maior no apartado da OMIS, a Oficina Municipal de Información Xuvenil. Durante a actividade, as persoas asistentes aprenderán nocións básicas sobre distintas técnicas de circo como malabares, equilibrio e aéreos.
Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe. No sufras más, no mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor. Dímelo.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Visita obrigada aos venres ao cine. Cine que nos deixa moitas propostas de cara ás vindeiras xornadas. Alo menos, dende hoxe, durante unha semana, poderemos ver películas das que imos falar nos vindeiros minutos. Temos películas de terror para os amantes de xénero, de acción. Tamén unha proposta española, unha comedia concretamente, e como non, os máis cativos teñen a súa proposta particular. Arrancamos con esta última, Los Solchi, a película de animación que se estrea hoxe mesmo. Os Solchis buscan un novo fogar, pero nunca se sienten benvidos en ningún sitio. Apestan e a maior parte dos humanos pois non os queren. Cando Firebottom, o dragón da familia, aterra no vertedeiro de Smileville, síntense como na casa, certamente uns personaxes ben particulares, estes Solchis.
Sí, cariño.
Son verdes, huelen mal y les encanta vivir en vertederos apestosos.
¡Sí! Hay basura maloliente por todas partes.
Este lugar es perfecto.
Mugre, barro y olor a podrido. Han llegado los Solchis.
Somos los Solchis.
Deberán encontrar amigos rápidamente.
Que tengáis un fétido día.
Para poder quedarse en Pestilandia para siempre.
¡Hola!
¡Alienígenas!
Esta gente come basura.
¿Alguien más quiere un poco de neumático?
¿Qué? Prepárate para vivir una aventura fantástica.
Es una buena forma de viajar, ¿eh?
Quieren construir un edificio justo aquí, en el vertedero.
Adiós, vertedero. O la templo del bienestar. Caballeros, arranquen las excavadoras.
Algunos dicen que somos demasiado verdes.
Y después nos piden que nos marchemos.
Seguro que juntos podremos detener todo esto.
¡Sí!
Este verano llega...
¡Estos tipos están locos de remate!
¿Eh? Una aventura para toda la familia.
¡Un dragón!
Lo que tú digas.
Los Solchis, bienvenidos a Pestilandia.
Niños, no intentéis comer esto en casa. Solo los Solchis pueden comerlo.
3 de septiembre en cines.
Pues efectivamente, en cines xa esta película Los Solchis. Cambiamos de xénero. Falamos dunha comedia de Carol Rodríguez con Vicky Luengo, Carolina Juste, Elizabeth Casanovas e Ángela Cervantes. Neste caso se nos fala de 4 mulleres, Marta, Desi, Soraya e Bea, amigas inseparables da adolescencia, que volven a reatoparse no barrio para revivir unha auténtica e traxicómica amizade.
He esperado mucho para ver tu mejor foto. Vamos a reducir plantilla. Que tengas suerte.
Solo serán unos días, de verdad. Y Marta, que no te preocupes. Pues quererte todo lo que necesites.
Venga, va, por el reencuentro.
No sé, Lili, de verdad, me siento la persona menos carismática del planeta ahora mismo.
¿Y cómo te va? ¿Que no se te ve el pelo?
Muy bien, me va muy bien.
Pues yo, mira. ¡Que me case! Pobres tías, ¿no?
Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras?
Lo que pasa es que este barrio me deprime, ¿qué quieres?
Pues no sé qué coño haces aquí.
Oye, ¿dónde has metido mis cosas?
En cajas debajo de la cama.
Ah, genial. Como si estuviera muerta, ¿no?
Oye, ¿que fuiste tú la que dijiste que no iba a volver?
Estoy buscando a alguien para la temporada alta de bodas y comuniones.
Gracias. No es lo que estoy buscando.
Especialita eres, ¿sí?
El proyecto, en realidad...
Mira, así es como terminé yo ayer por la noche.
¿Te ha salido un curro?
Ah, oye, importante que no te lo había dicho. Cuando vengan a encargarte fotos de comunión, tienes que intentar vender el kit deluxe. Peladillas, no peluca, la gente dale carnaval.
¿Y dónde es? ¿En Berlín, en Londres?
Estocolmo.
¡Niña, échale una foto!
Estoy atrapada.
Amiga, al final yendo de un sitio a otro, tía, todo el rato no llegas. Quédate.
Cuando lo mueves así, creo que me estoy volviendo loca porque quiero que me bailes solo a mí. Creo que me estoy volviendo loca porque quiero que me bailes solo a mí. Solo a mí.
Pues una película sobre amizades, también sobre ese regreso ao barrio desta moza, o que fai que se reatope coas súas antigas amigas. Imos cun drama After, Almas Perdidas. Cando Tessa toma a decisión máis importante da súa vida, todo cambia. Os segredos que saen a luz sobre a súa familia e a de Jardín poñen en perigo a súa relación. A vida de Tessa comeza a rachar en pedazos e xa nada será como antes. Unha película de Castel Landon.
Solo quiero que seas feliz. Te lo mereces.
Pensé que íbamos a ser más sinceros el uno con el otro.
Yo también.
¿Por qué no puedes confiar en mí?
¡Confío! ¡Sabes que confío en ti!
No confías en mí, no confías en nadie. ¡Quieres controlarlo todo!
After, Almas Perdidas. Unha película que tamén está na carteleira do mesmo xeito que Shang-Chi e a lenda dos 10 anéis. Unha película, un thriller que é unha adaptación cinematográfica do herói creado por Steve Englehart e Jim Starlin en 1973. Un personaxe metade chinés, metade americano, cuxo característico estilo de combate mesturaba kung fu, munchacos e armas de fogo. Obviamente, un thriller, pero tamén con moita acción.
Te di 10 años para vivir tu vida. ¿Y a dónde te han llevado? Caminaste a mi sombra. Te entrené para que los hombres más peligrosos del mundo no pudieran matarte. Hijo, es hora de que ocupes tu lugar a mi lado. Eso no va a pasar. No puedes huir de quién eres en realidad.
¿Quién eres?
¡Ay, Dios!
¡Apanos bien! ¡Hacemos un buen equipo!
Moita acción neste Shang-Chi e a lenda dos 10 anéis. Pechamos con terror, moito terror, o que nos propón o título de James Wan, Maligno. Madison é unha moza que está paralizada por visións de asasinatos espeluznantes e a súa situación empeora cando descobre que eses soños son, de feito, realidades aterradoras.
Estoy teniendo visiones.
La doctora Florence Weaver ha sido hallada brutalmente asesinada en su domicilio esta mañana.
¿La conocías?
No, pero la he visto morir. Veo cosas. Veo asesinatos. Mientras ocurren.
¿Hola?
Dice que se llama Gabriel. Creo que es alguien de mi pasado.
¡Cumpleaños!
¿Yo?
lo que fuera que te pasara antes de llegar a esta familia. Te hizo más daño del que pueda llegar a imaginar.
Deja de decir eso.
Maddie, ¿con quién hablas?
Con Gabriel.
¿Es tu amigo imaginario? Amigo imaginario.
Es el demonio.
Sea lo que sea, ha vuelto. Ha vuelto a matar. Se está acercando.
Quiere hablar contigo.
Mamá, ¿qué sabes? Viene a por mí.
Para los adeptos al terror, esta propuesta de la semana, Maligno. E ímonos despedir hoxe coa música de Zorba el Griego, unha desas melodías inconfundibles que están na memoria colectiva de prácticamente toda a humanidade. O seu creador, o compositor e director de orquestra grego, Mikis Theodorakis, morría onte na súa casa de Atenas aos 96 anos de idade, apartado dos focos dende hai algúns anos debido aos seus graves problemas de saúde. Era, sen ninguna dúbida, a figura máis relevante da música grega e o máis célebre dos compositores do país do século XX. Deixa un fabuloso legado musical e, como non, entre eles esa banda sonora da película Zorba el Griego, protagonizada por Anthony Quinn, e que no ano 1964 fixera del pois un compositor de fama mundial. Pois esa composición de Zorba el Griego nos serve hoxe para despedir este tempo que dedicamos semanalmente tamén ao cine. Thank you.
Radio Redondela.
A información máis cercana a Tela no 94.9.
Cando son as 12, recuperamos o noso tempo informativo. Chapela urxe a paralizar as cortas de bosque no río Fondón. Hai en marcha unha recollida de sinaturas para evitar que se realicen novas cortas nunha zona de alto valor ecolóxico nas inmediacións do Fondón e que suporía un ataque máis ao patrimonio natural logo da tala de 5.000 metros cadrados que tivo lugar semanas atrás. A Asociación de Veciños de Chapela fai ademais un requerimento público a Augas de Galicia e a Medio Rural, organismos da Xunta responsables da concesión das autorizacións das talas para que non permitan a destrución desas parcelas. O bosque de Ribeira do Fondón está cualificado como de valor ecolóxico polo Plan de Ordenación do Litoral, un bosque de gran beleza e moita diversidade, con sobreiras de gran porte, abeleiras, amieiros, bidueiros, carballos e outras especies arbustivas protexidas. Veciños de Chapela Trasmañó foron os primeiros en dar a voz de alerta logo de decatarse de que unha corta levarase por diante 5.000 metros cadrados de bosque. Saben que hai risco de que se produzan novas cortas que afectarían a outras parcelas nas que se atopan especies de gran valor, así como unha sobreira de máis de 200 anos.
Este grupo de veciños, que nos parece que están facendo unha labor importantísima, de feito, a recollida de sinaturas a comenzaron eles, e agora están xunto con nós intentando paralizar estas cortas porque estaban solicitadas máis, e repoñer o a desfeita que se ali se fixo. Son unhas zonas con moi importante valor ecolóxico, con un montón de especies autóctonas e con árboles de gran fuste, por exemplo, ali xusto onde se quería facer unha das talas, onde está solicitada unha tala, hai unha sobreira de máis de, penso que máis de 200 anos, preciosa, e hai un montón de abelleiras, hai unha zona moi, moi, moi importante. Uh-huh. Nos pedimos, xa que no pesou, se incluíra esa zona, que é a zona que está, digamos, pola beira norte do río Fondón e que chega dentro do Cabiño da Fraga ata a traída de aguas. Unha zona de unha gran concentración de árboles de ribeira. É unha zona preciosa e queremos protexela, e aí estaba solicitada outra tala.
A Asociación de Veciños súmase a esta reivindicación para evitar esas malas prácticas que incluen, ademais, o uso de maquinaria pesada en contornas sensibles, destrozando camiños e degradando os solos, de forma que a erosión provocada polas choivas causa o embarramento das estradas. Alertan tamén que a corta de amplas superficies a matarrasa, é dicir, sen deixar nada en pé, é un método que arrasa con todo e que provoca que os terreos se sean rapidamente colonizados por especies invasoras como as acacias. Outro factor a ter en conta é que as talas a matarrasa en terreos con gran pendente aumenta o risco de inundación.
Se lle pedimos ao representante medio rural que paralizara as demais cortas, que esas son pegadas de todo. Están pegadas absolutamente ao río. É imposible. Nos decimos que si quieren cortar os eucaliptos que hai por ali, as acacias, este tipo de árboles, o fagan polo método de entresaca, é decir, coller e cortar os árboles, e solo eses árboles, facendo a mínima destrución posible, pero non con maquinarias pesadas e reventando todo, porque o que queremos é que se defendan todos os poucos árboles autóctonos que hai, árboles de ribeira, que temos na parroquia, e manter estes bosques, que nos parece importantísimo, tan ecolóxicamente. O que nos dixo o guarda, digamos, o guarda que leva esta zona, o que nos dixo é que iba, en principio, a dar un informe negativo das seguintes cortas, porque incumplen absolutamente todo. Eso necesita unha autorización de Augas de Galicia.
Ademais de exixir que non se realicen novas cortas con este sistema, exixen que se actúe para reparar a desfeita na zona xa cortada, repoboando con especies autóctonas para evitar a degradación do solo.
Se debería repoblar con árbores autóctonos, uh-huh, para soster aterra e que non va, porque aí é un desnivel importante, e aparte de que aí despois o único que nacerá serán acacias, árboles deste o eucaliptos, e ademais se pode marchar a terra vegetal de arriba. Eso xa é o primeiro que pedimos, nós, que esa zona se recupere, porque é un terreno bastante grande, nunha zona de importante valor ecolóxico.
Pois unha asociación de veciños implicada coa defensa do medio natural, aproveitaba Marcial Pérez, presidente deste colectivo, tamén para lembrar que están a traballar dende plataforma en defensa da enseada de San Simonda, que forman parte na organización dunha nova movilización para exixir a retirada de Aucosa do litoral. Lembran que esta empresa insiste en producen non só cheiros, senón tamén contaminación Arria. Por ese motivo, insiste na necesidade que tanto Xunta como Concello se impliquen nesta retirada da empresa, que se lle retire a licencia medioambiental. En ese camiño, convocan unha concentración o vindeiro día 11 de setembro, pero hoxe mesmo no Meirande convocan unha asamblea precisamente para abordar esta cuestión.
Estamos na plataforma de defensa da Enseada de San Simón, que organiza, e con nós están os veciños da zona, está a Asociación de Cedeira, están as cofradías de Redondela e de Arcade, están as mariscadoras da Pé, e todos, esta concentración e asamblea que imos ter mañán no Museo de Rande, de todos, é unha concentración global e importantísima para todos os habitantes de Redondela, porque o que temos é que defender a nosa ría e sobre todo a nosa ensenada, que ten unha protección de Red Natura 2000, pero que realmente aquí todo o mundo fai o que lle dá gana. Por eso facemos este chamamento a asamblea no Museo de Rande e ás 7 da tarde, e despois a concentración diante de da baixada Aucosa o día 10 ás 8 do serán.
Pois unha convocatoria que nos adiantaba xa dende o colectivo veciño. Máis cousas, Galicia ten 25.600 parados menos que hai un ano, con cifras mellores que antes da COVID-19. O paro baixa en 82.583 persoas en España, a maior caída para o mes de agosto dende que hai rexistros. Na nosa bisbarra, tamén bo comportamento do desemprego, no caso concreto de Redondela, descende en 65 persoas, son a día de hoxe 1.552 as persoas desempregadas nestas listas do antigo INEM, como decimos, 65 menos que 30 días atrás. Lixeiro descenso en Soutomaior, con un desempregado menos, son a día de hoxe 534. Incrementase, pero tamén lixeiramente, tanto en Pazos como en Fornelos. En Pazos de Borben hai inscritas 223 persoas, en Fornelos 125. Pois, como decimos, en Galicia o número de parados registrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego baixou en 670. Co descenso do paro, o volume total de parados alcanzou ao finalizar o oitavo mes de ano a cifra de 151.264 na comunidade galega. Esta cifra supón un descenso dun 14,5% respecto ao mesmo mes de 2020, e son 15.000 menos dende febreiro de 2020, antes da crise causada pola pandemia. A Seguridade Social gaña en agosto en Galicia unha media de 3.198 cotizantes respecto ao mes de xullo, un 0,3%. Uns datos que son valorados tamén dende a Xunta de Galicia.
Todos estes datos reflicten que Galicia vai con paso firme cara á recuperación. Elevamos desde xaneiro reducindo o paro mes a mes. E temos cerca de 15.000 parados menos que en febreiro de 2020, antes de que a pandemia irrompese no noso mercado de traballo.
Pois un bo comportamento na evolución do desemprego do que se facía eco tamén dende o goberno estatal.
Estamos prácticamente ya en los mismos niveles de desempleo que teníamos antes de la pandemia. Se trata, por tanto, de un magnífico dato.
Os datos do paro de agosto, iso si, do mesmo xeito que ocorreu nos meses anteriores, non inclúe os traballadores que se atopan en suspensión de emprego ou reducción horaria como consecuencia dun expediente de regulación temporal de emprego, un ERTE, xa que a definición de paro rexistrado non os contabiliza como desempregados. E o Sergas chama a vacinarse 31.000 persoas que pasaron a COVID e ofrece 50.000 autocitas a próxima semana. O Servizo Galego de Saúde vai ofrecer a próxima semana un total de 50.000 autocitas para a vacinación. Serán 10.000 ocos o martes e o venres e 30.000 o sábado. A intención é que desta forma parte dos 224.000 galegos que xa foron convocados pero non acudiron a vacinarse dispoñan da posibilidade de elixir o día que o queren facer. Ademais, para este sábado están chamados a vacinarse 31.000 galegos que xa pasaron a COVID e que quedaran inmunizados tras recibir unha dose e, por tanto, pasarán a ampliar a inmunidade colectiva en que xa está prácticamente Galicia, segundo dixo o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na conferencia de prensa posterior ao Consello da Xunta.
O obxectivo é que o día 19, domingo, finalicemos a vacinación completa de todos os alumnos de 12 ou máis anos. Isto é un antes e un despois, sin dúbida, en relación co curso anterior. O cual non significa, en ningún caso, que teñamos que baixar a garda e hai que manter todas as previsións.
Feijóo anunciou que de manterse esta tendencia haberá cambios nos protocolos para a hostalería e para outros locais como os gimnasios.
Sempre que se consolide esta boa evolución, un novo protocolo xa cun certo interese e cunha certa vocación de permanencia para o outono.
Os concellos colaborarán tamén na localización da persoas para esa repesca e que poidan así vacinarse todos os que o desexen.
Para facer esa captación activa desa xente que non deu chegado por distintos motivos, pois porque non ten capacitación tecnolóxica, porque non dá acceso a autocita, porque non teña internet, porque non teña móviles.
Os concellos colaborarán co Sergas para localizar a parte deses máis de 20.000 galegos, 200.000 galegos, que se calcula que aínda non se vacinaron. Trátase, sobre todo, como vimos de escuitar, de persoas en risco de exclusión, sen teito e persoas con problemas de acceso ás tecnoloxías coas que non se puido dar no momento no que lles tocaba a súa quenda de vacinación. E Unidas Podemos rexistra unha lei para crear unha empresa pública de enerxía. Fontes do sector socialista din que nunca se opuxeron a que haxa unha empresa pública, pero aseguran que é imposible que esa empresa pública teña un impacto relevante no mercado. Esa empresa, segundo Podemos, asumiría as concesións hidroeléctricas que se vayan extinguindo para facer fronte a unha situación que supón que se estean a bater marcas en canto ao prezo da electricidade. Unidas Podemos expón a creación desta empresa pública que o Executivo está aberto a estudar, aínda que no curto prazo as medidas que propón limitaríanse a fiscalidade. Escoitamos ao deputado de Podemos, Juan López de Uralde.
E desde Unidas Podemos creemos, entendemos que hai que actuar e que no hacer nada non é unha opción, ¿no? E en ese sentido, la propuesta que hoy presentamos es una propuesta que tiene que ver con la situación que vivimos, pero también es una propuesta de fondo, es una propuesta estructural que va más allá de la actual crisis de los precios. Es decir, es una propuesta que trasciende el momento actual. En esta proposición de ley que presentamos hoy establecemos la creación de una empresa pública que denominamos Producción Energética Española, encargada de la gestión del dominio público hidráulico en lo que a la producción eléctrica se refiere, asumiendo las concesiones una vez que se produzca su extinción, independientemente de la causa que concurra.
Fontes do Goberno din que nunca se opuxeron a que é unha empresa pública, pero aseguran que é imposible que esa empresa teña un impacto relevante no mercado. O mercado eléctrico ofrece o seu produto moi por riba do seu prezo de custo. De feito, segundo os datos, o custo dun megawatt hora custa producirlo en España ao redor de 20 euros, pero se paga polo consumidor por 140 euros, o que explica a altísima marxe de beneficio que obtén o oligopolio eléctrico. Por iso, dende Podemos defende unha empresa pública de enerxía, lembrando que a participación dos estados en compañías eléctricas na media da OCDE sitúase no 40%, mentres que en España é de tan só o 5%. 1,5%. España, de feito, ten o segundo mercado eléctrico máis privatizado só por detrás de Portugal. Parte desta iniciativa, máis a longo prazo, busca tamén eliminar os beneficios caídos do CO2 das nucleares e as hidroeléctricas para empuxar a transición ecolóxica e baixar a factura da luz. A partir de hoxe mesmo, os pais incursos nun proceso penal por violencia de xénero non poderán gozar dun réxime de visitas aos seus fillos menores ao entrar en vigor a reforma do Código Civil que pon fin a eses contactos. Con esa reforma aprobada en vigor dende este 3 de setembro, o xuíz non fixará un réxime de visitas e suspenderao no caso de que exista cando o proxenitor estea incurso nun proceso penal por atentar contra a vida, agredir ou abusar da parella ou dos fillos. E tampouco se apreza indicios fundados de violencia doméstica ou de xénero. Permítese ao xuíz autorizar as visitas nunha resolución motivada no interese superior do menor e previa validación da situación da relación paterno-filial, aínda que en ningún caso se poderá dar ese paso cando o proxenitor en cuestión estea en prisión provisional ou firme polos citados delitos. Polo tanto, os pais acusados de maltrato xa non poderán visitar os fillos menores. E o Goberno rexeita a última condición do Partido Popular para renovar o Consello Xeral do Poder Xudicial. A súa renovación está cada vez máis lonxe tras o último desacordo entre Goberno e PP. O ministro da Presidencia rexeitou a condición imposta polos populares, que consiste en reformar a lei para que parte dos vogais deste órgano se sean elixidos polos propios xuíces. Félix Bolaño asegura que en España os xuíces non poden elixir xuíces.
En un Estado de Derecho, en una democracia, con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos. Tan importante es el poder judicial, como el poder legislativo, como el poder ejecutivo. Y todos derivan del voto libre de 47 millones de ciudadanos. No podemos hacer distintos compartimentos estancos entre los poderes.
Pablo Casado pediu o cesamento do ministro, considera que as súas palabras supoñen un ataque ao Estado de Dereito e da independencia xudicial. O Goberno respondía a través do ministro a esa última proposta do PP para desbloquear a renovación do Consello Poder Xudicial, xa que din que nunha democracia plena como a española nin os xuíces poden elixir os xuíces, nin os políticos poden elixir os políticos. Pablo Casado exixiu a dimisión inmediata do ministro, considera que as palabras de Bolaños supoñen un ataque ao Estado de Dereito e á independencia xudicial. Remate dicindo que é un totalitarismo inadmisible. Segundo o PP, o Goberno vai contra o que din os estándares internacionais e a Unión Europea.
Hoy el Gobierno de España se ha quitado la careta. Lo que quiere es el control por parte del Ejecutivo de las instituciones del Estado en vez de avanzar en el reforzamiento de la independencia judicial.
Pilar Llopa apoiou as declaracións de Bolaños e urxiu a que se renove xa o Consello Xeral do Poder Xudicial e que despois se debatan outros modelos. Escoitamos a ministra de Xustiza.
No es al Gobierno a quien corresponde renovar el Consejo General del Poder Judicial, sino que es a las fuerzas políticas con representación parlamentaria. No hay mayor politización de la justicia que no renovar y bloquear el Poder Judicial.
No debate tamén entrou Ciudadanos. Inés Arrimadas asegura que o PSOE e o PP levan 35 anos repartindo o máximo órgano de goberno dos xuíces. E máis información sobre os casos de corrupción que salpican ao rei emérito. O fiscal sostén que o rei Xoán Carlos I cobrou comisións internacionais. A Fiscalía do Tribunal Supremo sostén, segundo unha información que publica este venres o diario El Mundo, que Xoán Carlos I cobrou comisións e outras prestacións de similar carácter en virtude da súa mediación en negocios empresariais internacionais. O rei emérito permanece dende hai un ano en Abu Dhabi tras marchar de España polos seus presuntos negocios irregulares no estranxeiro, que a Fiscalía do Tribunal Supremo segue investigando por se puido cometer algún delito unha vez que deixou de ser inviolable cando adicou en xuño de 2014. Antes desa data, puido cometer calquera delito porque non podería ser xulgado. As investigacións da Fiscalía céntranse en varias fontes. A principal, a cobranza de 65 millóns de euros por presuntas comisións polas obras do AVE da Meca, das que se fixo cargo un consorcio de empresas españolas que en 2012 dou ao que foi a súa amiga íntima Corina Larsen. Tamén indaga sobre se o rei emérito recibiu doazóns non declaradas e ocultou fondos en paraísos fiscais. El Mundo sinala que a Fiscalía do Tribunal Supremo dispón de elementos indiciarios de que os fondos, que son obxecto de investigación, teñen, entre outras, a referida procedencia ilícita. Neste sentido, engade, investigan a posible comisión de delitos de branqueo de capitais, contra a facenda pública, suborno e tráfico de influencias. Fontes da Fiscalía ante o Tribunal Supremo confirmaron tamén que se enviaron al menos 3 comisións rogatorias á Fiscalía de Suiza para que lle remitan todos os datos que teñan sobre a Fundación Zagatka, propiedade do primo do monarca Álvaro de Orleans, que sufragou cuantiosos gastos personais do rei emérito. E falamos tamén da situación meteorolóxica porque as tormentas e as chuvias poñen en alerta de novo Cataluña, Valencia e Aragón. A inestabilidade meteorolóxica continuará aínda hoxe nesas comunidades. Cataluña estuda declarar zona catastrófica os municipios máis afectados polas riadas e hai concellos que xa o solicitaron. As treboadas do centro peninsular afectaron servizos públicos e vivendas tamén en Madrid, pero Castela-A Mancha foi das comunidades que rexistraron máis incidencias e Toledo avalía pedir a declaración de zona catastrófica. Xa cara ao leste, a Generalitat de Cataluña está na mesma situación, considerando se declaran as zonas máis afectadas pola gota fría, nomeadamente a comarca do Monxiá en Tarragona, para obter recursos adicionais e volver á normalidade. E dúcias de actuacións de emerxencia tamén en Castelló. Finalmente, onte, ademais, entregáronse os premios das fallas, pero algunha quedou polo camiño por causa da tromba de auga. Máis de 25 litros por metro cadrado en media hora en Murcia, que o xoves tamén sufriu os efectos da dana. Ao seu paso polas Baleares, o temporal tamén se deixou notar. Fortes chovias, vento, riadas, pedrazo deixaron así estragos millonarios por media España.
E a continuación, os números da sorte.
En canto aos sorteos de este xoves, na 11, o número premiado foi o 52.321, 52321, o reintegro no número. Na Bonoloto, os números premiados foron o 21, 23, 25, 28, 38 e 41. O complementario no 24, o reintegro no número 9. El sorteo tamén de la primitiva que nos deixa vos números 10, 17, 22, 26, 29 e 49. O complementario no 14, o reintegro no número 9.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
En canto ao deporte, a volta decídese en Galicia. A proba ciclista chega hoxe a Galicia onde finalizan as 3 últimas etapas nas que se decidirá quen se sobe ao máis alto do podio. Nestes momentos, en mans do esloveno Primož Roglič, seguido polo español Antic Mas, a 2 minutos e medio de distancia. Tamén se poderá ver o peso de Carlos Canal Blanco, único ciclista galego que participa na ronda que hoxe chega a Monforte de Lemos. Este sábado o pelotón afronta unha etapa con trazado propio dunha clásica, con saída en Sanxenxo e chegada ao Castro de Herbille en Mos. 202 quilómetros que pasarán por 5 parroquias de Pazos de Borbén. Concretamente, entrará por Moscoso, percorrerá Pazos Amoedo, Cepeda e sairá por Nespereira, unha localidade que xa está preparada para recibir ao pelotón que deberá completar un percorrido que percorre tamén Mos, Porriño, Tui, Alto de Vilachán, Alto de Mavia, Alto de Mougás, Bayona, Alto do Parado e Mos. A última xornada será unha contrarreloxo de 33 quilómetros entre Padrón e Santiago. E homenaxe a Fran Teixeira na Copa e Supercopa Galicia. O balonmán galego homenaxeará o técnico vigués e adestrador do Balonmán Chapela, falecido esta mesma semana despois dunha longa enfermidade. Será no pabillón do Gatañal, onde se celebra esta fin de semana as fases finais da Copa Galicia e Supercopa Galicia. Antes do inicio de todos os partidos, gardarase un minuto de silencio e todos os participantes levarán un brazalete negro en sinal de respeto ao adestrador galego. O venres pola tarde, celebranse as semifinais da Copa Galicia masculina. O partido Forbe Reconquista de Vigo con Magope 6 do Nadal de Colla comezará a 7 da tarde e a continuación disputarase o Granitos Ibérico Carballal Automanía Luceros. O sábado pola mañá será o momento da Copa Galicia Feminina, cos encontros entre Rubén Saporriño e Lavadores e a unha do mediodía o partido con presenza redondela, concretamente entre os Balomán San Bartolomeu e a Sarro da Vigo. Mentres, pola tarde, disputaránse as semifinais da Supercopa Masculina. O domingo terán lugar todas as finais dentro dunha competición que serve para homenaxear e dar un último adeus a Fran Teixeira.
Radio Redondela, o tempo.
Temperaturas hoxe un chisqueño máis baixas, con máximas que non superarán os 23 graus, pero si o farán de cara a fin de semana. De feito, os pronósticos falan de que na xornada do domingo poderíamos chegar aos 28 graus e incluso superar esas temperaturas o vindeiro luns. En todo caso, serán unhas xornadas que, malia facer calor, serán grises, porque os pronósticos tamén apuntan a que teremos ceos cubertos prácticamente durante toda a fin de semana, con apertura de grandes claros, sobre todo na tarde do sábado. Pois unha certa inestabilidade, aunque, aínda que na nosa bisbarra non se esperan precipitacións e é unha situación que nada ten que ver co que se está a vivir en boa parte da península. Pois con estes pronósticos chegamos xa ao remate do programa de hoxe.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois un tempo que, porque non, de seguro convida a quedarse en Redondela e a gozar deses títeres, deses espectáculos de rúa, de sala e tamén espectáculos itinerantes para todos e para todas. Gocen do que resta de venres, gocen desta fin de semana que temos por diante. Un saúdo.